რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისის დროით მოისმენთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. თურქეთში ბომბის აფეთქებას 12 პოლიციელი ემსხვერპლა. გაერომ ახალი მონაცემები გამოაქვეყნა დანაკარგებზე უკრაინის კონფლიქტში. რუსეთი ევროკავშირს აკრიტიკებს მიგრანტთა კრიზისთან დაკავშირებით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი აცხადებს, რომ დასავლეთი მხარს უჭერს საქართველო-რუსეთის დიალოგს. თურქეთიდან მოსული ცნობებით 12 პოლიციის თანამშრომელი ემსხვერპლა ბომბის აფეთქებას ქვეყნის აღმოსავლეთში. ადგილობრივი მედიის თანახმად 8 სექტემბერს მომხდარი აფეთქების სამიზნე იყო ავტომანქანა, რომელსაც აზერბაიჯანის საზღვართან მდებარე საგუშაგოზე გადახავდა პოლიციელთა რაზმი. ეს უკვე მეორე ასეთი სისხლიანი თავდასხმაა ბოლო ორი დღის განმავლობაში. გასულ კვირაში თურქეთის არმიის პატრულზე ჰაკარის პროვინციაში მოხდარ თავდასხმას 16 თურქის სამხედრო შეეწირა. 7 სექტემბერს თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ პირობა დადო, რომ პირისაგან მიწესა აღგვის ექსტრემისტულ პეკაკას პარტიას, რომლის მებრძოლებსაც მიიჩნევენ თურქეთში განხორციელებული ძალადობისათვის პასუხისმგებლად. გაეროს თანახმად სუმცირეს 7962 კაცი დაიღუპა და 17811 დაიჭრა უკრაინის ტერიტორიაზე მიმდინარე საომარი კონფლიქტის განმავლობაში. ეს მონაცემები სავარაუდოა და რეალური რიცხვი შეიძლება უფრო მაღალი იყოს, რომ ნათქვამია გაეროს ადამიანის უფლებათა ოფისის 8 სექტემბრის განცხადებაში. უკრაინის სამთავრობო ჯარებსა და პროუსულად განწყობილ სეპარატისტებს შორის საომარი დაპირისპირება უკრაინის აღმოსავლეთ დონბასის ოლქში 2014 წლის აპრილიდან მიმდინარეობს. მხარეებს შორის 3 წლის თებერვალში მინსკში ხელმოწერილი სამშვიდობო შეთანხმება რეგულარულად ირღვევა. რუსეთმა გააკრიტიკა მიგრანტთა კრიზისის მიმართ ევროკავშირის დამოკიდებულება და განაცხადა, რომ ბლოკი თავად არის დამნაშავე ამ კონფლიქტის გაღვივებაში, რამაც ადამიანთა მასობრივი მიგრაცია გამოიწვია. სამართლიანობა მოითხოვს, რომ დაზარალებულთა ჰუმანიტარული დახმარების პროცესში უფრო დიდი პასუხისმგებლობა დაეკისროს იმ ქვეყნებს, რომლებმაც ეს კონფლიქტი გააჩაღეს, განაცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტ კრისტინა გრიგორიევასთან შეხვედრაზე. კიშინოვის ცენტრში ათობით კარავი რჩება მას შემდეგ, რაც კორუფციის წინააღმდეგ მასობრივი საპროტესტო აქცია გაიმართა. როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი იუწყება კიშინოვიდან, ჯერჯერობით უპასუხოდ რჩება კითხვა, თუ რა იქნება შემდეგ.
До тех пор, пока все эти требования не будут выполнены,
демонстранты араპირებენ ქალაქის ცენტრალური მოედნის დატოვებას, მანამ სანამ მათი მოთხოვნები არ შესრულდება. ისინი კომპრომისს არ დაუშვებენ, განაცხადა ჟურნალისტმა ნატალია მორარმა. ბელორუსის პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატი ალეს მიხალევიჩი ლიტვისა და ბელორუსის საზღვარზე მას შემდეგ დააკავეს, რაც პოლიტიკოსი ჩეხეთში ხანგრძლივი დევნილობის შემდეგ 8 სექტემბერს ვილნიუსის გავლით მატარებლით ბრუნდებოდა მინსკში. როგორც რადიო თავისუფლებას უცხო მიხალევიჩმა, იგი სამშობლოში მის ოჯახთან დაბრუნება ცდილობდა, რადგან ჩათვალა, რომ ამისათვის ხელსაყრელი დრო დადგა. მიხალევიჩი პრეზიდენტობის სხვა კანდიდატებთან ერთად ბელორუსის პოლიციამ 2010 წლის საპროტესტო აქციაში მონაწილეობისა და მასობრივი არეულობის ორგანიზების ბრალდებით დააპატიმრა. 2011 წელს იგი ციხიდან გაათავისუფლეს. ამ ხნის განმავლობაში ალეს მიხალევიჩი ჩეხეთის რესპუბლიკაში როგორც პოლიტიკური თავშესაფრის მქონე პირი ისე ცხოვრობდა. საქართველოს დასავლელი პარტნიორები ცალსახად უჭერენ მხარს რუსეთთან დიალოგის გაგრძელებას. ამის შესახებ რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა სურაბ აბაშიძემ ადამიანის უფლებების საკითხებში მაკეინის ცენტრის დირექტორ დევიდ კრემერთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. ამასთან საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი ოკუპირებულ აფხაზეთში რუსეთის საჯარის უნაწლების ხმების მიმდინარეობის საკითხსაც გამოეხმაურა და აღნიშნა, რომ ამის შესახებ დასავლელი პარტნიორების მაქსიმალური ინფორმირება უნდა მოხდეს. ოკუპირებულ აფხაზეთში ვენესუელის საელჩოს გახსნა საერთაშორისო სამართლის ნორმების უხეში დარღვევად შეაფასა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. ვენესუელის მიერ სოხუმში ელჩად დანიშნულმა ხუან ვისენტე ტორეალბამ აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტს რაულ ხაჯიმბას წმუნებათა სიგელები 3 სექტემბერს გადასცა. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან მოამზადა და გაგაცნოთ კობალი კლიკაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. მიმყავს მე გოგი გვახარიას და ტატო ჯინჯიხაძე არის ხმის რეჟისორი. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის ზაალ ანდრონიკაშვილი. ჩვენ ვისაუბრებთ კონფერენციაზე, რომელიც ხვალ იხსნება ყაზბეგში. ეს არის კონფერენციის სახელწოდება იმპერიული რომანტიზმი და იმპერიის რომანტიულობა, ასე ვთარგმნით ქართულად. ჯერჯერობით ქართული ტექსტი ვერ ვიპოვე ინტერნეტში, არ არის ხო, როგორც ვიცი, ინგლისური ვნახე. ზალი არის ერთ-ერთი ორგანიზატორი, თუმცა ორგანიზატორები ახლა ვთქვათ, რომ არის ილიას უნივერსიტეტი და ჰუმბოლტის უნივერსიტეტი, კიდევ არის, მე მგონი, ერთი ორგანიზატორი.
ლიტერატურის და კულტურის ცენტრი.
ბერლინის. ბერლინის ლიტერატურის და კულტურის ცენტრი. და ჩვენ ვისაუბრებთ ამ კონფერენციაზე, რა თქმა უნდა, ძნელია საუბარი ახლა წინასწარ მოხსენებებზე და მომხსენებლებზე, ალბათ ეს უფრო საინტერესო იქნება. მით უმეტეს ალბათ ეს არ თავისუფალი დასწრება არ იქნება, ამ თბილისიდან შეიძლება წასვლა და მოსვლა.
რა თქმა უნდა, შეიძლება.
შესაძლებელი არის.
ცოტა შორია წასვლა.
აღგეგმით. მაგრამ კონფერენცია ნამდვილად ძალიან საინტერესოა. ჩემი აზრით ძალიან აქტუალურია. აქტუალურია პოლიტიკური თვალსაზრისითაც, ანუ დამეთანხმება თუ არა ზალი და არ ეხება მხოლოდ არიფიქროს რადიო მსმენელს, არ ეხება მხოლოდ საქართველოს და რუსეთის ურთიერთობას, ან კავკასიის და რუსეთის ურთიერთობას, ზოგადად იმპერიებზია საუბარი. და რომანტიზმზე. მოდი დავიწყოთ იმით, რომ რამდენადაც ვიცი, ეს არ არის პირველი კონფერენცია ასეთი სახის. ყოველ შემთხვევაში, მე თუ არ ვცდები, გერმანიაში, ბერლინში ასეთი კონფერენცია მოეწყო უკვე.
მხოლოდ ასეთი არ მოწყობილა, იყო კონფერენცია, რომელიც პრინციპში მეტად იყო უფრო ფოკუსირებული საქართველოზე, საქართველოს კულტურული სემანტიკა, ასე რქვა ამ კონფერენციას, რომელშიც ასევე ილიას უნივერსიტეტიდან იღებდა მონაწილეობას ძალიან ბევრი კარგი მეცნიერი და გარდა ამისა იყო ესეთი კონფერენცია ერთი წლით ადრე, რომელსაც ერქვა ტრანსლაციო იმპერიის გადათარგმნა, ასე ვთქვათ, რომელიც არის.
ესეც ბერლინში
იყო, რომელიც იკვლევდა ასევე იმპერიის თეორიებს, ხო? საინტერესო ამაში ის არის, რომ რამდენიმე წელია, ბოლო თქვა სადღაც 5-7 წელია, გაჩნდა ახალი ინტერესი იმპერიების მიმართ. მას შემდეგ, რაც ნაციონალური სახელმწიფოები იყო, ასე ვთქვათ, მეცნიერების წამყვანი ინტერესი ან წამყვანი პარადიგმა, ხო, მას შემდეგ, რაც გამოვიდა რაღაც ფუნდამენტური შრომები ნაციონალური სახელმწიფოს შესახებ, ვთქვათ, რომ გავხსენოთ გელნერი ან ბენედიქტ ანდერსონი ან სმიტი და ცნობილი ავტორები, რომლებიც წერდნენ, ვთქვათ, ნაციონალურ სახელმწიფოებზე, ამის შემდეგ გაჩნდა ინტერესი უკვე იმპერიების მიმართ, იმიტომ რომ, ვთქვათ, როდესაც დაფიქრდა, ასე ვთქვათ, სამეცნიერო საზოგადოებრიობა, აღმოაჩინა, რომ ნაციონალური სახელმწიფო არის უფრო გამონაკლისი, ასე ვთქვათ, კაცობრიობის ისტორიაში და იმპერია არის უფრო ხანგრძლივი, ძველი და გრძელვადიანი ფორმა ადამიანების თანაცხოვრების. და
პატარა სახელმწიფოები იგულისხმება ნაციონალურ სახელმწიფოში, რამდენიც რუსეთი შეიძლება ვთქვათ, რომ არის ნაციონალური სახელმწიფო.
ამ ხრივაც არის ძალიან საინტერესო გამოკვლევები ბოლო წლებში, იმიტომ რომ ვთქვათ, იკვლევენ არა მარტო რუსეთს როგორც იმპერიას, არამედ რუსეთს როგორც ნაციონალურ სახელმწიფოსაც და ეს ნაციონალობის იდეა, ნაც რუსეთის ნაციის იდეა ჩნდება იმპერიის შიგნით და ფაქტიურად შიგნიდან ანგრევს იმპერიას.
ერთ-ერთი მოხსენებელი ილია კალინინი, ის რამდენიმე წელი მაქვს საკითხული, ფაქტობრივად ამაზე მუშაობს.
ამაზე მუშაობს. კი, ოღონდ შენთვის შეიძლება საინტერესო იყოს მისი თემა, ამჯერად მისი მოხსენება შეეხება კინოს. ეს არის კანჩელოვსკის ფილმი სიბირიადა, სადაც ის, ასე ვთქვათ, სიბირის ათვისების ცივილიზაციურ და იმპერიულ პროექტზე ილაპარაკებს.
საერთოდ კინოსთან ახლოს არის, იმიტომ სულეთ შემთხვევით გადავეყარე მის სტატიას, იმიტომ რომ აი სიბრმავე და გამოფხიზლება, ასე თარგმნით ქართულად, არის მისი სტატია და ახლოს არის კინოს ენაზე თითქოს ჯელობს და ახლოს არის და ეს მოხსენება მართლა ძალიან მაინტერესებს. ანუ რუსეთი შეიძლება ითქვას, რომ ეს პოსტკოლონიური რუსეთი ხდება ნაციონალური სახელმწიფო.
პოსტკოლონიური რუსეთი ხდება ნაციონალური სახელმწიფო, ხო, ხდება ჯერ კიდევ 19 საუკუნეში, რაც საინტერესოა, ხო? ანუ პრინციპში იმპერიის მოდელი არის უნივერსალური თავისი არსით, ხო? იმპერია წესით თუ ის იმპერია და იმპერიად მოიაზრებს თავის თავს, ის მოიცავს მთელ სამყაროს, არა? თა სამყარო შეიძლება გეოგრაფიულად შეზღუდული იყოს, მაგრამ აუცილებლად მას აქვს უნივერსალური პრეტენზია. ნაციონალური სახელმწიფო არის ყოველთვის რაღაცა საზღვრებზე მიბმული, ხო? ანუ ერთი ის საზღვრებზე მიბმული და მას აი ეს უნივერსალურობა უკვე აღარ ახასიათებს. იმ პერიოდში, როდესაც ვთქვათ, იმპერიის უნივერსალობის იდეა მე-19 საუკუნეში დაახლოებით საფრანგეთის რევოლუციის და ნაციის იდეის გაჩენასთან ერთად კარგავს ძალას, ეს იმპერიები შიგნიდან იწყებენ რღვევას, მაშინ როდესაც ცდილობენ, ასე ვთქვათ, ნაციონალურად ჩამოყალიბებას, ხო, ავსტრო-უნგრეთის იმპერია ამისი მსხვერპლი გახდა, იმიტომ რომ ფაქტიურად ავსტრიელებს გაუჭირდათ საკუთარი ნაციონალური კონცეფციის პოვნა, ნაციონალური, გერმანულ-ნაციონალური უკვე გერმანიას ჰქონდა მითვისებული, ასე ვთქვათ, და გაჩნდა პატარა ნაციონალიზმები, უნგრული სიტყვაზე, ეს ბალკანური ნაციონალიზმები და ავსტრიას ფაქტორად აღარაფერი აღარ დარჩა და ძალიან გაუჭირდა საკუთარი ავსტრიული ნაციონალური იდენტობის პოვნა. რა რუსეთიც, რუსეთმაც იმ პერიოდში, როდესაც მე-19 საუკუნეში თქვა დაიწყო თავისი ნაციონალური ფესვების პოვნა და იმპერიის უნივერსალურობა დაკარგა, რა, სწორედ მაშინ საქართველოსიც ძალიან კარგად ვიცით ამის შესახებ, გამკაცრა ეს თავისი რუსიფიკატორული პოლიტიკა, მოინდომა პერიფერიების რუსიფიკაცია და სწორედ ეს არის ის პერიოდი, როდესაც ჩნდება მე უფრო ძლიერად საქართველოში უფრო ადრეც იყო, მაგრამ სხვა პერიფერიებშიც ეროვნულ გამათავისუფლებელ მოძრაობები და იწყება ამ იმპერიების.
იმიტომ არ ბევრი რო წინასწარმეტყველებს რუსეთის დაშლას. ხო, ბევრი ამბობს რუსეთი დაიშლება, გულისხმობენ ალბათ სწორედ დაიშლება აი პატარა ნაციები.
აი ეხლა სწორედ იგივე პრობლემა უდგას რუსეთს, იმიტომ რომ თქვათ აი ამ ფედერაციის სუბიექტებს, ხო, პატარა სხვადასხვა ეროვნებებს, როდესაც ცდილობს ასე თქვათ მოახვიოს თავს რუსული მოდელი და ისინი თქვათ არ აღიაროს თავიანთ შეზღუდულ, თუმცა ავტონომიურ, თუ კიდაც კულტურულ საზღვრებში, აი სწორედ ეს შეიძლება გახდეს წინაპირობა რუსეთის
კონფლიქტის. ძალიან, იმიტომ ვთქვი, რომ აქტუალურია, თქო, რომ შეიძლება ითქვას, რომ ევროკავშირსაც, ახლა დღეს ბევრი საუბრობს ამაზე, ემუქრება იგივე. თუ ჩავთვლით, რომ ევროკავშირი არის იმპერია, არ ვიცი.
აი ამაზეც არის სხვა შორის ლაპარაკი, ეს არ არის ასე თქო, ესეც არის.
დასამალი არის,
რომ ევროკავშირი არის იმპერია, ევროკავშირის უბრალოდ ევროკავშირის იმპერიულობა განსხვავდება, თქო, სხვა იმპერიების იმით, რომ ეს ასე ვთქვათ, უფრო არ ამ იმპერიას არ აქვს ცენტრი. ეს არის ინტეგრატიული დაფუძნებული რამდენიმე ვთქვათ ინტეგრაციულ იდეაზე ერთობა. და მისთვისაც, რა თქმა უნდა, ეს ნაციონალიზმები უნგრეთში, რასაც ხედავთ ჩვენ დღეს, არა, სიტყვაზე
ნაციონალური საბერძნეთში.
ნაციონალური საბერძნეთში შეიძლება კი, მაგრამ აი უნგრეთში ტოლვილებთან დაკავშირებით იყოს განსაკუთრებით ნათლად, არა. მაშინ, როდესაც აი ეს ევროპა იწყებს საზღვრების თავიდან გავლებაზე ლაპარაკს, შენგენის ზონის დანგრევაზე ლაპარაკს, ხო? როდესაც გრძნობს რაღაცა საფრთხეს და ამ საფრთხეს ცდილობს თავისი ნაციონალური ფარგლების ამ საფრთხის თავიდან აცილებას ცდილობს თავისი ნაციონალური საზღვრების შიგნით, სწორედ ეს შეიძლება იყოს ევროკავშირისთვის ძალიან რთული.
ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება ჩვენს ეთერში და გავაგრძელებთ გადაცემას. Thank you. გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. დღეს ჩვენ საუბრობთ კონფერენციაზე, რომელიც ხვალ გაიხსნება ყაზბეგში, იმპერიული რომანტიზმი და იმპერიის რომანტიკულობა. ზაალ ანდრონიკაშვილი გახლავთ ერთ-ერთი ორგანიზატორი ამ კონფერენციის. რომანტიკულობაზე, რომანტიზმზე გადავიდეთ. რატო გაკეთდა აქცენტი მაინც რომანტიკაზე? იმიტომ რომ ლიტერატურა ცოდნეები არიან უფრო ძირითადად, ხო, მონაწილეები ასე ხვდებით?
არა მარტო, სხვა შორის პოლიტიკური რომანტიზმიც არის ესეთ საკმაოდ დამკვიდრებული ცნება. ანუ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწარმოები აქ არის კარლ შმიტი, რომელიც ისე ვთქვათ, არიყო მთლად საკმაოდ კონტროვერსული წინააღმდეგობრივი ავტორი იყო, იმიტომ რომ ნაციონალ სოციალისტებთან თანამშრომლობს. მაინც და მაინც კარგი სახელი არ დაემკვიდრა. მას აქვს ესეთი ნაშრომი პოლიტიკური რომანტიზმი. და ეს ჩვენთვის ქართველებისთვისაც ძალიან საინტერესო საკითხია. შმიტი პოლიტიკურ რომანტიზმს განმარტავს, როგორც ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ ოკაზიონალიზმს, ანუ ნებისმიერ რაღაცას რომანტიკოსი განიხილავს, როგორც შემთხვევას იმისთვის, რომ თავისი თავი გამოხატოს ამაში, არა, რაღაცა ხდება, ვთქვათ, სადღაც კატასტროფა და რომანტიკოსი მიდის და ასე ვთქვათ, ამას იყენებს იმისთვის, რომ თავისი თავი წარმოაჩინოს. და შმიტი პოლიტიკურ რომანტიზმს განმარტავს, როგორც ასე ვთქვათ, მუდმივ საუბარს, ხო, დაუმთავრებელ უნივერსალურ ლაპარაკს. ჩვენთვის ეს საინტერესოა იმ ხრივ, რომ პოლიტიკური რომანტიზმი საქართველოში გაჩნდა სწორედ იმპერიის, ანუ საქართველოს რუსეთის იმპერიაში შესვლის, საქართველოს ანექსიის შემდეგ, 1801 წლის შემდეგ. ეს სწორედ ეს ის პერიოდია, როდესაც ჩნდება, ასე ვთქვათ, პირველი ევროპული მიმართულება საქართველოში და ჩნდება ეს მიმართულება, შეიძლება ითქვას, რომ ნაკლებად არის ლიტერატურული, თუმცა რა თქმა უნდა ლიტერატურულიც არის, მაგრამ არის ძალიან პოლიტიკური, ხო, ყველა
რუსეთის გავლენით.
რუსეთზე როგორც რუსეთის რეაქცია.
რეაქცია.
გავლენა შეიძლება არ იყოს, რა თქმა უნდა, გავლენასაც განიცდიან რომანტიკოსი ავტორები, ალექსანდრე ჭავჭავაძეც, თქვა გრიგოლ ორბელიანიც და გარკვეულწილად ნიკოლოზ ბარათაშვილიც, მაგრამ ეს არის პირველ რიგში რეაქცია და რომანტიკოსები ცდილობენ, ასე ვთქვათ, მთლიანად გააქრონ, ანუ არილაპარაკონ საერთოდ რუსეთზე და წარმოაჩინონ საქართველოს ომი მაგალითად კავკასიასთან, როგორც შურისძიება წინა რაღაცა შემოსევების გამო, ხო, ნიკოლოზ ბარათაშვილიც ასე ვთქვი, ქართულ თავადაზნაურ კლეხთა ომი კავკასიის ჩეჩნების და დაღესტნელების წინააღმდეგ, ხო?
წარსულის რომანტიზაცია მაინც ხარ
და კავკასიის წარსულის რომანტიზაციაც ჩვენთან აქვს, ხო? იმიტომ რომ ესენ ქართველი რომანტიკოსები თავისი საგვარეულო ისტორიების გამო ორბელიანებით ბარათაშვილები პირდაპირ არიან დაკავშირებულები პერეკლე მეორესთან და ეს წარსული საქართველო, მონარქიული საქართველო არის მათთვის, რა თქმა უნდა, დიდი თავარი ნოსტალგიის საგანი, ხო, ეს არის მათი დაკარგული სამშობლო, ასე ვთქვათ, რომელიც
და ამ დროს იწერება ისტორია წარმოდგენებში ჯერჯერობით, მაგრამ მაინც თავიდან, ხო?
რა თქმა უნდა, თავიდან იწერება, ოღონდ თავიდან იწერება, ანუ რომანტიზმის თავისებურება ამ შემთხვევაში ის არის, რომ თავიდან იწერება შეგვიძლია ესე ვთქვათ, პოლიტიკური რეალიების გათვალისწინებლად, ხო? ანუ იმას, რასაც შემდეგ ვთქვათ სიტყვაზე ილია ჭავჭავაძე ცოტა სხვანაირად აკეთებს, ხო? ანუ ის ითვალისწინებს პოლიტიკურ რეალიებს და როდესაც ქნის თავისი მამულის ახალ სულიად საქართველოსი კონცეფციას, ეყრდნობა რეალურ რაღაცებს, ხო? ანუ არსებს ბანკს სიტყვაზე, არსებს წერაკითხვის ქართულთა შორის წერაკითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებას, ხო? რომანტიკოსებისთვის ეს ყველაფერი, საქართველო არის გადატანილი თლიანად სიმბოლურ ჭრილში, არამარტო ლიტერატურაში, არამედ ზოგადად სიმბოლურ ჭრილში. ეს პოლიტიკა, რომელსაც ისინი აკეთებენ, არ არის პრაქტიკული, იმიტომ რომ მათი პრაქტიკული ცხოვრება, ვთქვათ, სიტყვაზე ალექსანდრე ჭავჭავაძეს და გრიგოლ ორბელიანის, როგორც ასე ვთქვათ, რუსეთის წარმატებული გენერლების და ჩინოვნიკების, რადიკალურად განსხვავდება მათი პოეზიისგან, სადაც ისინი არიან გზნებარე ქართველი პატრიოტები და ასე ვთქვათ, სიმბოლურად ქმნიან სულიად განსხვავებულ რომანტიკულ სამშობლოს.
ანალოგიურად იგივე ხდება რუსეთში, ხო? შეგვიძლია ვთქვათ, იმ პერიოდში აქ ელენა პენსკაია, ხო, და ხო მისი ერთი წერილი წავიკითხე, როგორ დოსტოევსკიზე მუშაობს და სათაური არის მიჩტაც ვრედნა, აი ეს სწორედ დოსტოევსკისგან, ასე კი ოცნება მავნებელია, შეიძლება ასე ვთქვათ, ხო, შეიძლება ვთქვათ, რომ იგივე პროცესებს აქვს ადგილი რუსეთში.
კი, რა თქმა უნდა, იგივე პროცესებს აქვს ადგილი, ოღონდ ცოტა სხვანაირად ტრიალდება რომანტიკოსისთვის. ზოგადად ორი რაღაც არის ნიშნული მნიშვნელოვანი, ხო? ეს ძალიან რო გავამარტივოთ, ასე ვთქვათ, რომანტიზმის ფილოსოფია დავიყვანოთ ორ მარტივ რაღაცას, ეს არის თვით გამოხატვა, ანუ ჩემი ინდივიდუალობის გამოხატვა და მეორე ეს არის თავისუფლებისკენ სწრაფვა. ოღონდ ამ თავისუფლებას არ არის აუცილებელი რომ კონდეს, ასე ვთქვათ, რაიმე რეალური, მოსეთანდო, ისევე ეს არის რაღაცა სიმბოლური თავისუფლება, ხო? და რუსი რომანტიკოსები ამ სიმბოლურ თავისუფლებას, რაც არ უნდა უცნაური იყოს, ეძებენ კავკასიაში. ისინი მოდიან აქ რაღაც აუთვისებელ უცნობ მათთვის გაუგებარ და ყოველგვარ კონოტაციას მოწყვეტილ ადგილას ველურდილობენ ხანდახან ველურ ჩრდილოეთ კავკასიას ეხება ეს უფრო და ცდილობენ ნუ ხო ეს კავკასიის ტყვის მთელი კავკასიის დიდი ტრადიცია რომელიც არსებობს რუსული ლიტერატურაში და ცდილობენ აქ მოიპოვონ ეს თავისუფლება რომელიც არ აქვთ ასე ვთქვათ იმპერიის შიგნით ხო და მთელი ეს ტრადიცია რუსული წერლებისა რომელიც უპირისპირდებიან სახელმწიფოს და იმპერიას ჩნდება სწორედ რაც არ უნდა საინტერესო იყოს კავკასიაში და კავკასიურ
აი თქო შუა აზიაში არა ციმბირში არა
ციმბირშიც უფრო ნაკლებად ან პრინციპში ეს არის მაინც კავკასიური ფენომენი მაგრამ ჩვენ გვაქვს იმის საშუალება რომ შევადაროთ კავკასია და ციმბირი ერთმანეთს და სწორედ ამას გავაკეთებ კიდევაც
და სხვა ჩური საინტერესო არის შეხედე კი არ კარნახოთ რომ ძალიან საინტერესოა 60-იანი წლები ამ თვალსაზრისით როცა ციმბირის აფისება იწყება თავიდან და როცა 20 წელი დაიწყო წეპელის რომანტიზმის შესახებაც შეიძლება საუბარი თუ სად მიდიოდა ეს ხალხი და ის ასათვისებლად მიდიოდა. ახლა ჩვენს ეთერში ახალი ამბების დროა, ნინო როდონაია წაგვეკითხავს ახალ ამბებს, მოისმენთ მუსიკას და გავაგრძელებთ ზალთან საუბარს.
დები იბადება სწორედ პოლიტიკური აქტუალობის გამო, სწორედ იმიტომ რომ რაღაცა ხდება დღეს და პრინციპში ჩვენ ვცდილობთ აი ამ დღევანდელი მოვლენების ისტორიული გენეალოგიის აღდგენას. რა მიგვიყვანა ჩვენ
რადიო თავისუფლება FM 107.4
ბულგარეთის მთავრობა მოსკოვს ოფიციალურად უთხრა უარი ქვეყნის საჰაერო სივრცეში რუსული სამხედრო სატრანსპორტო თვითმფრინავებისთვის სირიის მიმართულებით დერეფნის გახსნაზე. ბულგარეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო მიზეზად ის დაასახელა, რომ რუსეთის მიერ სირიაში ტრანსპორტირებული ტვირთი სერიოზულ ეჭვს იწვევს. ევროკავშირი და შეერთებული შტატები ვარაუდობენ, რომ მოსკოვს სირიაში ჰუმანიტარულ ტვირთად შენიღბული შეიარაღება ჩააქვს. საბერძნეთის მთავრობამ და გაეროს ლტოლუთა საქმეების კომისარიატმა დამატებით რამდენიმე გემი და პერსონალი გაგზავნეს საბერძნეთის კუნძულ ლესბოსზე, სადაც 25,000-მდე მიგრანტი იმყოფებოდა კუნძულის დატოვებას ვერ ახერხებს. საბერძნეთის მიგრაციის საქმეთა მინისტრის იანის მუზალასის განცხადებით, ახლო აღმოსავლეთის და აფრიკის ქვეყნებიდან მიგრანტების დიდი რაოდენობით თავმოყრის გამო კუნძული კატასტროფის ზღვარზე იმყოფება. გაეროს ადამიანის უფლებათა კომისარიატმა დაგმო აზერბაიჯანში სამოქალაქო საზოგადოებაზე შეტევა. კომისარიატის განცხადებით, აზერბაიჯანის ხელისუფლება ჟურნალისტების უფლებადამცველების და სამოქალაქო აქტივისტების დევნა შევიწროებას და დაშინებას განაგრძობს. უმაღლესმა კომისარმა ალ-ჰუსეინმა ოფიციალურ ბაქოს მოუწოდა და უყონებლივ გაათავისუფლოს გამოხატვის და შეკრების თავისუფლების უფლებით სარგებლობისა და სხვა ადამიანების უფლებების დაცვისთვის დაკავებული ყველა პირი. საქართველოში არსებული საარჩევნო სისტემის შეცვლის და ქვეყნის კონსტიტუციაში შესაბამისი ცვლილებების შეტანის მიზნით ხელმოწერების შესაგროვებლად საინიციატივო ჯგუფის შესაქმნელად პარლამენტს მიმართა 12-მა ოპოზიციურმა პარტიამ. ისინი მოითხოვენ, რომ მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა არა 2020 წლის, არამედ უკვე მომდევნო 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის გაუქმდეს.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, ჩვენ საუბრობთ სამეცნიერო კონფერენციაზე, საერთაშორისო კონფერენციაზე, რომელიც ხვალიხსნება ტყაზბექში, იმპერიული რომანტიზმი და იმპერიის რომანტიკულობა, ზაალ ანდრონიკაშვილია ჩვენი სტუმარი და კავკასიაზე რადგან შევჩერდით და რუსეთის და კავკასიის ურთიერთობაზე, ალბათ სუზან ლეიტონი ამ კონფერენციის, არ ვიცი, შეიძლება ვწდები, მთავარი მონაწილე.
არის ნამდვილად მონაწილე.
საპატიო სტუმარი და
კინოუთი, ასე ვთქვა, ესე თავარი ლექცია,
თავარი. ნამდვილად რადიოსმენელს შეიძლება შეუძლია რომ ჩვენ საიძენ ახლა მოისმინოს სალომე ასათიანის ინტერვიუ სუზან ლეიტონთან, რუსული ლიტერატურა და იმპერიები, მე მგონი ასე ერქვა ამ ინტერვიუს, ნუ უფრო ციგნს ასე ქვია, ხო? რუსული ლიტერატურა.
რუსული ლიტერატურა და იმპერია
და აქ სწორედ ციგნში ძირითადად საუბარია სწორედ ურთიერთობაზე რუსეთისა და ძირითადად აქცენტი გაკეთებულია მე-19 საუკუნე, ხო? ძალიან საინტერესო ანალიზია, აქ უფრო შეიძლება თქვას ფსიქოანალიტიკური კუთხითაც არის განხილული და რა თქმა უნდა მომხიბლავი და საინტერესოა, როდესაც ავტორი საუბრობს როგორია ჩრდილოკავკასიელის მიმართ დამოკიდებულება რუსულ კულტურაში და როგორია ქართველის მიმართ დამოკიდებულება და რაც ყველაზე საინტერესო ადარებს ევროპულ დასავლეთ ევროპულ გამოცდილებას, ხო, რომ ეს არ ყოფილა მხოლოდ რუსულ ლიტერატურაში იგივე ტენდენცია.
არა,
მისი მოხსენების თემა თუ ვიცით?
კი, მას ეკნება სამოგზაურო ლიტერატურაზე მოხსენება კავკასიაში, იყო მთელი ეს, ასე ვთქვათ, უკვე პოსტ მას შემდეგ, რაც კავკასია დაიპყრო რუსეთმა, ამის შემდეგ მოყვა ამას მთელი რიგი ტურისტული ლიტერატურისა, ასე ვთქვათ, პირველი ტურისტული ლიტერატურა. და ეს ლიტერატურა აქვს სუზან ლეიტონს შესწავლილი და
განხორციელდება,
ძალიან საინტერესო ხოლმე იყო, ასე ვთქვათ, ეს პირველი ტურისტული.
ანუ ეს არ იქნებიან მისი გმირები კვლევის ძირითადად არიან პუშკინი, ლერმონტოვი
და პოსტ ეს ციკში აქვს მას პუშკინის, ლერმონტოვის და მარლინსკის თავის ციკში აქვს
განხორციელული
და ეხლა ესენი არიან ასე ვთქვათ უცნობი ავტორები, უფრო ვინც წერდნენ რაღაცა ბროშურებს, ტურისტულ გზამკვლევებს და ესეთ რაღაცებს. ეს უკვე არის ასე ვთქვათ გადამუშავებული რომანტიკული ან და პოსტრომანტიკული.
მეტად მისი კონცეფცია ალბათ კიდევ უფრო გაძლიერდა, რომ საქართველო ქალია რუსისთვის ოსტოში იმპერიაში და ჩრდილო კავკასიელი ასეთი ველური მამაკაცია.
ველური მამაკაცია, ხო, ალბათ კი. საინტერესო სტატია აქვს სუზან ლეიტონს, რომელიც ამ ციკში არ არის, ციკში რომელიც შენ ახსენე. ეს არის ეროსი და ლიტერატურა, ქვია მას. კავკასიის ლიტერატურას, კავკასიურ ლიტერატურაში, სადაც ასეთ უფრო ზაფრათა აქვს, ასე ვთქვათ, სურათი დახატული, ხო? რომ ქართველის ადგილს, უფრო სწორად ქართველი კაცის ადგილს, აი ამ ქალის გვერდზე იკავებს რუსი გოლიათი, რომელიც ამ რაღაც რკინის ხელით ნარე მართავს ამ კავკასიას. და რაც საინტერესოა, აი ამ სახელს, ხო, ამ ხატს, ასე ვთქვათ, ამ სუსტი ქართველის და ძლიერი ქალის ძალიან დიდი გაგრძელება მოყვება მერე ლიტერატურაში, რომელიც გადადის საბჭოთა კულტურაშიც
და
გადადის ერთ-ერთი ბოლო გამოძახილი, ამაზე ძალიან ირონიული და ძალიან საინტერესო რეაქცია იყო სხვა შორის ზურაბ ქარუმიძის რომანი მელია ტულეფია, ხო, სადაც ასე ვთქვათ შაქრო კარმელი მთავარი პერსონაჟი არის სწორედ ეს ეფემინირებული ქართველი კაცის რომანტიკოსი რაინდის ძალიან კარგი წარმატებული შარჟი.
და სტალინის ეპოქაში მარტო საქართველოს არ ეხება ეს კინოში ეს ფილმი, რომელიც ძალიან მიყვარს, სვინარკა ი პასტუხკოა, სადაც მეორე ქალი არის რუსი, შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, რომ ქრისტიანი და პასტუხ არის მუსლიმი და მათ სიყვარულის შესახებ აქ ისეთი ირონიაა, რომ მუსლიმ წყემს დაღესტნელ წყემს შეუყვარდა მეღორე ქალი.
მეღორე,
ხო, ძალიან ბევრ რამის მიმართ არის ირონია, მაგრამ იქაც წარმოდგენილია სწორედ ველური, ვთქვათ, დაღესტნელი წყემსი და რუსი ქალი და მათი ურთიერთობა. ანუ ეს თემა მარადიულია. სხვა შორის საინტერესოა მართლა 90-იან წლებში, ანუ პოსტ იმპერიულ რუსეთში და საქართველოში აი ურთიერთობა და თუ იქნება ალბათ ამაზე საუბარი.
ამაზეც იქნება, ამაზე სპეციალურად მოხსენებები არ არის
დისკუსიის დროს.
ალბათ ვთქვათ იქნება ამაზე ლაპარაკი. ორ რაღაცაზე მინდა
უკავშირდე.
ერთი ციმბირი ახსენე ჩვენთვის, ანუ ერთ-ერთი ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი ნაწილი ამ კონფერენციის ეხება საბჭოთა რომანტიზმს. ანუ ხდებოდა ვთქვათ აი რომანტიკული კონცეფციის რეანიმაცია საბჭოთა პერიოდში. ესეც ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო ნაწილია. აი ეს ეხება ისევ შენ რაზეც ვთქვათ აი ციმბირულ ტექსტსაც და ციმბირის ათვისებას არა მარტო ვთქვათ სიტყვაზე მე-19 საუკუნეში არამედ
60-იანი წლების დასაწყისში, 51 წლების ბოლოსამდე
ნავთობის მოპოვების პერიოდშიც და გარდა ამისა ხო, რა თქმა უნდა, აი რუსულ-ქართული ურთიერთობების სპეციფიკას, რომელიც ასე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, არ ჩარდება მე-19 საუკუნეში და გრძელდება დღესაც პრინციპში პოლიტიკურ დისკუსიებში, ჩვენ ლაპარაკობთ იმ ენაზე, რომელიც ჯერ კიდევ რომანტიკოსების პერიოდში ჩამოყალიბდა. რა მთელი ეს ასე ვთქვათ, კლიშეებად ქცეული არგუმენტაცია, გინდაც რუსული მხრიდან, გინდაც ქართული მხრიდან, ეს არის გინდაც აი მხრიდან ვინც დღეს ასე ვთქვათ ევრაზიულ კავშირზე და რა ევრაზიულ კავშირთან საქართველოს გაერთიანებას ლაპარაკობს არის ფაქტიურად ჩამოყალიბებული მე-19 საუკუნეში.
გასაგებია. მუსიკალური პაუზა იქნება ახლა და გავაგრძელებთ საუბარს. Thinking of way I'm a hot air balloon and go to space Body of our boat, yeah, baby, by the way Cause I'm up along if you feel like a room without a roof Up along if you feel like a happiness is the truth Сал, стоуре беше се хапнинта, кетхо, кейде, висим охсене бари, канса, ако треба ца интересо, че ни азри, та вин чамодис.
И бето, не, пиро рикши, организаторе ви ми дадат асено, Хумбольдтс университет, че мите насене, сари Хумбольдтс университет из професори, Сюзанне Франки, тито нари слависти, да са картвело за ца, ако срам дени местати, да зарили, и ска, кете, в супро теорию, мохсене бас, сам романтизмис концепции, ше сахе, промели, че са, като арали, се сминда литература, სოდნეული რომანტიზმი, არამედ უფრო ფართოა და არ არის მაინც და მაინც ასე ვთქვათ რომანტიზმის ისტორიულ ეპოქაში მე-19 საუკუნის თქვა პირველ ნახევარში ჩაკეტილი, არამედ უფრო ფართო და უფრო დღევანდელ ბაზეც მორგებული ან მორგებადი კონცეფცია არის, ხო? ეს ლიტერატურის და კულტურის ცენტრიდანაც არის ბევრი საინტერესო ადამიანი ჩამოსული, ფრანცისკა ტუნჰოვენშტაინი, რომელთან ერთადაც გიორგი მაისურაძემ დაწერა ცოტა ხნის წინ წიგნი და ახლა
საქართველოს ყველაზე კარგად
იცის საქართველოს კულტურული სემანტიკის შესახებ, ხო? საქართველო ძალიან კარგად იცის, ამავე ინსტიტუტიდან არიან შტეფან ვილერი და ფალკო შმიდერი, რომლებიც აი ფალკო შმიდერი წაიკითხავს რეაქცია მოხსენებას კალშმიტის შესახებ, სწორედ კალშმიტის რომ პოლიტიკური რომანტიზმის წარმოდგენების და ასე ვთქვათ მისი შემდგომი რეცეფციის შესახებ. ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტიდან ყავს ასევე ჰაინრიხ კირშბაუმი, რომელიც ამჯერად ასე ვთქვათ არც კავკასიას შეეხება და არც საქართველოს, არამედ რუსულ პოლონურ ურთიერთობებზე ილაპარაკებს, რომელიც ასე ვთქვათ იმპერიული მოდელის კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო მაგალითია. ქართულ-პოლონური კავშირებიც გვაქვს, არსებობს ესეთ თეორია, რომელიც არ ვიცი მე რამდენად მართალია, მაგრამ ნიკოლოზ ბარათაშვილის და მიცკევიჩის
ქართველები ხედი ამბობენ, რომ პოლონელები ყველაზე კარგად უგებენ.
ყოველ შემთხვევაში იმპერიული სულის ნათესაობა, ბედის ნათესაობა ქართველებს და პოლონელებს შორის არსებობს და ყავს ასევე შვეიცარიის ბაზელის უნივერსიტეტიდან სტუმრები, თომას კროუბი არის ბაზელის უნივერსიტეტის პროფესორი და ანა ჰოდელი არის ასევე ბაზელის უნივერსიტეტის თანამშრომელი და ის წაიკითხავს მოხსენებას მონტენეგრულ დიტექსტის შესახებ, ასე თქვით, ხო? ეს გახლავთ ასევე უკვე აღარა რუსეთი, არამედ ავსტრო-უნგრეთის იმპერია და ავსტრიის და ბალკანეთის დამოუკიდებლობა.
სტუდენტები დაესწრებიან,
სტუდენტები დაესწრებიან სამწუხაროდ არც თუ ისე ბევრი, იმიტომ რომ
არდადეგებია,
ხო? ასე თქვით, არდადეგების გარდა რაღაც ფიზიკურად
და პატარა არის დარბაზი.
დარბაზი არსებობს, მაგრამ ნუ ჩამოსვლა იქ ცხოვრება არის ამ სტუდენტებისთვის იაფი და
ხო. რა მაინტერესებს?
კონდო უფრო მეც წავიყვანდით დიდი სიამოვნებით.
კი, რამდენად საინტერესო ამ თვალსაზრისით ევროპის და მუსულმანური სამყაროს ურთიერთობა შენი აზრით, იმიტომ ეს თემაც დღეს ძალიან
რომანტიზმის, ხო? Ну, რა თქმა უნდა,
მუსლიმის რომანტიზაცია შეიძლება ასე ითქვას, ამ სამყაროს რომანტიზაცია.
სუზან ლეიტონი ახსენა, ხო, შემდეგ ისიც თქვი, რომ პრინციპში შეიძლება ასე ვთქვათ, ეს კავკასიური ტექსტი, რომელსაც ის აღწერს, არა, კავკასიური რომანტიზმი განვიხილოთ ზოგადად ასე ვთქვათ, ორიენტალიზმის ჭრილში. და ну, რა თქმა უნდა, ეს ორიენტალისტური კლიშე არის ზოგადად სექსუალიზაცია,
ეგზოტიზაცია.
ეგზოტიზაცია, რომელიც ძალიან ასე ვთქვათ, ერთმანეთთან არის დაკავშირებული ერთიც და მეორეც, არა? და აი ამ სექსუალიზაციის ასე ვთქვათ, ან გადაჭარბება, ან პირიქით დამცრობა, ხო? ან ზედმეტად მასკულინური კაცის აღშობა და ასე ვთქვათ, ზედმეტად ფემინინური ქალის არის მეტნაკლებად ერთი და იგივე რომანტიკული ტოპოსის ვარიაცია, ხო? ან ორიენტალიზმი პრინციპში უფრო ადრე ჩდება ვიდრე რომანტიზმი, მაგრამ აი ბევრ რაღაცას აი ამ
ფიქრიდან
იღებს, იყენებს ასე ვთქვათ ამ რაღაც რომანტიკულ კლიშეებს, ხო? თუნდაც ვთქვათ ეს ბაირონისტული მოგზაურობები, რომელ გამათავისუფლებელ მოძრაობაში მონაწილეობ, ან დადებითად უყურებ, დადებით ეგზოტიზაციას აკეთებ, თუ უარყოფით ეგზოტიზაციას აკეთებ, პრინციპში მაინც აი ამ რაღაც ეგზოტიზაციას.
და ევროპაში დღეს არის საუბარი ამაზე, აი დისკუსიებში, რომ გარკვეული თვალსაზრისით ესეთ აღიარება შეცდომის, რომ თუ ვიცი თვითკრიტიკა.
რა თქმა უნდა,
არის.
არის, კი. თავს ძირითადად ასე ვთქვათ, მემარცხენე დისკურსი, რაღაც სავსეა ამითი.
თვით კრიტიკა არის.
კრიტიკა არის. ეხა შენ თვითონ ორიენტალიზმული ხო, რა თქმა უნდა, კი.
კი. და იგივე ისლამური სახელმწიფოს მიმართ ურთიერთობებზე რა უნდა ვქნათ, ამას ძალიან ბევრი საუბრობს და როდესაც წარსულ შეცდომებს იხსენებენ
შეიძლება. ხო, საკმაოდ რთული სალაპარაკოა, იმიტომ რომ მაინც ყველაფერს მიყვანა იქამდე რომ თქვა რაღაც ეს ისლამური სახელმწიფო და ტერორიზმი და ყველაფერი იმით ხდება რომ რაღაც როდესღაც ასე თქო დასავლეთმა დაუშვა შეცდომა და
ამ ყველაფერი ასე შედეგით
ესეც საკმაოდ გამარტივება არის სიტუაციის ხო ანუ ცენტ კომპლექსური პრობლემები ძალიან რთულია რომ დავიყვანოთ ხოლმე რაღაცა მარტივ ერთ გამარტებამდე, მაგრამ ცხადია რომ ძალიან ბევრი პრობლემა და მათ შორის ისლამური სახელმწიფოს პრობლემაც არის მეტნაკლებად პირდაპირ შედეგი დასავლური კოლონიალიზმის, ხო?
ანუ
პრინციპში, როდესაც მოხდა ეს, როდესაც დაიშალა ოსმალეთის იმპერია და ეს საზღვრების გავლება და ახლოთ ეს ცახაზავით გაერგო საზღვრები თქვა რაღაც ერაყის და სირიის ან იორდანიის დღეს ჩვენ პრინციპში ვიმკით ამის შე
და ამიტომ არის ასეთი კონფერენციები ალბათ მნიშვნელოვანი ეს უბრალოდ რადიოსენელს მინდა ვუთხრა როდესაც უკვე ვცდილობ რომ არ თქვა რომ არიფიქროს რადიოსენელმა რომ უბრალოდ აკადემიური წრე ადამიანები შეიკრიბნენ და ერთმანეთს
ჩაისვავენ
ხო ერთმანეთს უყვებიან მათთვის გასაგებამდე
არა პრინციპში ეს კონფერენციები როგორც წესი რაც უნდა უცნაური იყოს დაიბეჭდება და ალბათ ინგლისურად და ქართულად. რაც არ უნდა უცნაური იყოს, პრინციპში თანამედროვე აკადემიური დისკუსიები, მესმის რომ გავრცელებული კლიშეა, რომ ხალხი მოწყვეტილია საერთოდ ყველანაირ რეალობას და ერთმანეთთან ლაპარაკის მეტი არაფერი არ ინტერესებს. სინამდვილეში ესეთი კონფერენციების იდეები იბადება სწორედ პოლიტიკური აქტუალობის გამო, სწორედ იმიტომ, რომ რაღაცა ხდება დღეს და პრინციპში ჩვენ ვცდილობთ აი ამ დღევანდელი მოვლენების ისტორიული გენეალოგიის აღდგენას.
რამ
რვანა ჩვენ ისტორიულად აი იქამდე სადაც ჩვენ ახლა გევართ, ხო? და რეალურად რეკომენდაციებს და პანაცეას ალბათ ვერც ერთი კონფერენცია ვერ შემოგთავაზებს, მაგრამ აი ისტორიული სურათის აღდგენა ყოველ შემთხვევაში ჩემი აზრით ძალიან გვეხმარება იმაში, რომ დღევანდელი პრობლემა უფრო კომპლექსურად დავინახოთ და მე შესაძლოა თქვა თემ პრობლემის გადაწყვეტილებს ძების გასაგებია.
კი ბატონო, უნდა გავასრულო მაშინ გადაცემა. ძალიან დიდი მადლობა ზალს, ზალ ანდრონიკაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ხვალი ხსნება ყაზბეგში კონფერენცია იმპერიული რომანტიზმი, იმპერიის რომანტიულობა, გამოიცემა კიდეც ტექსტი გვითხრა ზალმა, მოხსენების ტექსტები და მადლობა ტატო ჯინჯიხაძეს, რომელიც იყო ჩვენი გადაცემის ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობები, თხვალამდე, ნახვამდის, კარგად ვნახოთ.